Hər vaxtınız xeyir, Firdevs Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan jurnalistlərinin həbsinə görə ATƏT məkanında liderdir. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc fəalların həbsindən narahatdır. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin sammiti keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc blokçuların həbsindən narahatlıq bildirib. Bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunun Azərbaycana yaxşı imic qazandırmayacağını deyib.
Mən kiminsə öz fikrini, xüsusən də insan azadlıqları və insan haqlarına hörmət olması ilə bağlı mövqeyini açıq ifadə etməsinə görə təzyiqə məruz qalmasını absurd hesab edirəm.
Vaslav Havel, Emin Milli Vadının Hadzadə iyulun 8-də Livan restoranında baş vermiş münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xülüqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunurlar. Blokçular ittihamları qəbul eləmir və həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. ATƏT son günlər Azərbaycanda 5 jurnalistə qarşı çıxarılmış məhkəmə hökmlərini pisləyib, bu hallardan ikisi jurnalistlərin həbsi ilə nəticələnib. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşçinin bəyanatında belə deyilir. Haraşçı Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmədyarova göndərdiyi məktubda Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətindən narahat olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Azərbaycan ATƏT məkanında jurnalistlərin həbsinə görə liderdir. Haraşçı bir daha Azərbaycan hökumətini qanunvericilikdə islahatlar aparmağa, böhtan və təhqirlə bağlı maddələri cinayət məcəlləsindən çıxarmağa çağırıb. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan futbol üzrə Türkiyə-Ermənistan yığmalarının oyununu izləmək üçün bugün Türkiyəyə gedir. Oyun Bursa şəhərində keçiriləcək. Ermənistan prezidenti demişdi ki, Türkiyəyə o halda gedəcəkdir, sərhədlər ya açılsın ya da bu istiqamətdə hər hansı bir addım atılsın. Oktyabrın 10-da İsveçrənin Sürix şəhərində Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqələrin bərpası və sərhədlərin açılmasını nəzərdə tutan protokollar imzalandı. Bugünkü oyuna gəldikdə isə yığmalardan heç birinin 2010-cu ildə keçiriləcək dünya çempionatı getməyə şansı yoxdur. Oyun iki ölkə arasında futbol diplomatiyasının davamı kimi qiymətləndirilir. Bundan əvvəl Yerevanda keçirilmiş ilk görüşü də prezidentlər birgə izləmişdi. Bugün Bakıda isə Azərbaycan və Rusiya yığmaları qarşılaşacaq. Oyun Bakı vaxtı ilə axşam saat 9-da Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Pekində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammiti keçirilir. 6 dövlətin üzv olduğu təşkilat 2001-ci ildə yaradılıb. Ölkələr arasında təhlükəsizliyin genişləndirilməsi və artırılması və iqtisadi əməkdaşlıq nəzərdə tutulur. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvləri Rusiya, Çin, Özbəkistan, Qırğızistan, Tacikistan, Qazaxıstandır, İran, Hindistan, Pakistan və Monqolistan isə müşahidəsi statusuna malikdir. Associated Press agentliyi bildirir ki, Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin sammit çərçivəsində qonaq kimi iştirak edəcək. Əfqanistan, Pakistan və İran rəsmiləri ilə ayrıca danışıqlar aparacaq. ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun Rusiyaya səfəri davam edir. O, bugün Moskva Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüşdə deyib ki, ölkənin uğuru onun əsas azadlıqları inkişaf etdirməyə hazır olmasından asılıdır. The more open Russia can become, the more Russia will contribute. Rusiya nə qədər açıq olsa, bir o qədər də çox iş görəcək. Sizin siyasi sisteminiz nə qədər aktiv və dinamik olsa, istedadlı insanlar və müxtəlif fikirlər də bir o qədər çox olacaq və bu üzləşdiyimiz problemlərin həllində ən yaxşı qərarla nəticələnəcək. Better answers to the problems that we all face. Hillary Clinton. Hillary Clinton Moskvadan Tatarstanın paytaxtı Kazana gedəcək. Onun yerli cəmaatla görüşəcəyi və onları maraqlandıran suallara cavab verəcəyi gözlənilir. Hillary Clinton dünən Moskvada Xarici İşlər Naziri Sergey Ivanov və Prezident Dmitri Medvedev ilə görüşüb. Sergey Lavrov nüvə silahlarının ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilədə tərəflərin irəliləyişə nail olduqlarını deyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Radio Ser olsun dinleyiciler. Mertuziya ve işten sonra programı başlayır. Azadlıq Radyosu'nu dinleyiciler. Bizim saytımızdan bu mümkündür. Üstəgəl Hotbird ve Türksat beklerinden. Bugün bizim danışacağımız məqamlar. Aydın məsələ ki, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması diqqət mərkəzində qalmaqdadır. Sözdə bugün futbol oyunu var ve biz futbol diplomatiyasına daha ətraflı indidən elə deyim sabah danışacaq. Bir nəticə olaraq aydın məsələ ki, bir oyunları da izləməliyik. Türkiyə-Ermənistan maçı var. Azərbaycan-Rusiya, bu da prinsipial bir maçdır. Bugün biz Sürük protokolunun bəndlərinin kağız üzərində qalması yoxsa daha çox həyata keçməsi ehtimalları barədə danışacağıq. Üstəgəl erməni diasporasının mövqeyi bəllidir və bəlli idi də bu məsələdə. Amma xaricdə yaşayan azərbaycanlıların reaksiyası nədən ibarət idi? Bax, bu nə məlum olaraq qalırdı. Politolog Qabil Hüseynli studiyamızın qonağı olacaq yaxın yarım saat ərzində. Bələdiyyə seçkilərinə vətəndaş nədən getməlidir? Vüqar Tofiqli Municipality.az saytının rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Vətəndaş nə qazanır? Bir iştirak edərkən nə qazana bilər və ümumiyyətlə namizəd kimi öz namizədliyini irəli sürürsə nəsə qazanmaq imkanı varmı? Gələn saatdə televiziya barədə danışırıq. Ramiz Mehdiyevin məlum məqaləsindən sonra müzakirələr geniş sürət alıb və rəsmi qəzetdə olan Azərbaycan qəzetində bu gündə də məqalələr çıxır. Azərbaycan efir məkanı problemləri və vəzifələr, çoxlu məqalələr yazılır, amma tələblər, özə görünən tələblər kifayət qədər çoxdur telekanallardan. Sol ortada var, yerini yetirənlərə nəzarət kimdən və necə olmalıdır və ümumiyyətlə telekanallar nə etsin, pul qazanmasınlar mı? Yoxsa yox. Yoxsa yazansınlar daha doğrusu. Media hüquq eksperti Əsgər Məmmədli studiyamızın qonağı kimi gözlənilir və media eksperti Zeynal Məmmədli də bu söhbətə qoşulacaq və çalışaraq gələn saatdə bu sual dediyim suala cavab axtaraq. Əlaqə vəsitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017 mobil telefonlarınızdan göndərilən ismarıcılarınız üçün 050 kodu ilə 744-1017 və efir@azadlikradios.az bu elektron ünvanımızdır. efir@azadlikradios.az
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
Politolog Qabil Hüseynli studiyamızda da Qabil xoş gəlmiş studiyamız.
Xoş vaxtınız olsun.
Salamlayıram sizi. Kifayət çoxlu danışılır bu məsələ barədə və ərəfəsində də çox danışılırdı. İnananlar ki, protokollar imzalanacaq daha çox idi, nəinki inanmayanlar. Son anda hər iki tərəf belə deyək, emosional həyəcanlı yaşadılar. Çünki Bakı vaxtı ilə axşam 8-də imzalanmalı olan protokollar gecə saat 11-də imzalandı. 3 saat gecikməklə və həyəcan kifayət qədər çox böyük idi imzalanan tərəflər arasında Azərbaycanda da məsələ ki, maraqla gözlənilirdi. Amma belə bir məsələ var, reallığı var ki, bir çox hallarda deməzdim əksər hallarda, amma bir çox hallarda imzalanan sənədlərdə qeyd olunan məqamlar elə kağız üzərində qalır, yerinə yetirilmir. Çünki sonradan üzə çıxan reallıq şərait buna imkan yaratmır. Sürük protokolları barədə nə demək olar? Yəni, onlar daha çox kağız üzərində qalacaq mı? Hansı dəlillər buna göstərir? Və yaxud da həyata keçəcək və buna nə hansı faktorlar istiqamətləndirir?
Bu sürük protokolları, yəni Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı protokollar kifayət qədər konkret məsələlərə həll olunub. Məsələn, protokollardan biri iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin yaradılmasını özündə ehtiva edir. Digəri isə iki tərəfli münasibətlərin yaradılması və inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. Buraya həm sərhədlərin açılması, ikili ticarət, ondan sonrasına ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin digər formalarının, eləcə də kommunikasiya xətlərinin inkişaf etdirilməsi və s. bu kimi məsələlər daxildir. Ona görə, əgər protokollarda öz əksini tapmış məsələlərə diqqət yetirsək, bunların hamısı konkret və yerinə getirilməsi mümkün olan məsələlərdir. Məsələn, hətta konkretlik bir də ondan görünür ki, protokollar imzalanandan sonra dərhal ratifikasiya üçün parlamentlərə göndərilməlidir bir həftə müddətində və ratifikasiyadan keçəndən sonra 2 ay müddətinə həm diplomatik münasibətlər yaradılmalıdır, birinci diplomatik münasibətlər yaradılır, daha sonra isə sərhədlər açılmalıdır. Diplomatik münasibətlərin yaradılması protokolların ratifikasiyadan keçən anından sonra 1-2 gün ərzində yaradılmalıdır. Sərhədlərin açılması isə 2 ay müddətində baş verməlidir. Yəni, göründüyü kimi bunlar kifayət qədər konkret məsələlərdir. Digər məsələlər də var ki, və onları da düzdür, mübahisəli və kifayət qədər ətrafında emosiyaların qaynadığı bir mövzulardır. Məsələn, iki dövlət arasında ciddi polemikaya çevrilmiş qondarma soyqırım məsələsini yenidən nəzərdən keçirəcək ortaq tarixçilərdən ibarət bir komissiyanın yaradılması məsələsi. Bax, bu məsələdə bəlli fikir ayrılıqları var. Məsələn, ermənilərin lobbisi və yaxud da ki, diasporusu buna çox ciddi surətdə etiraz edir. O, Ermənistanın özündə də bir sıra partiyalar, başını Daşnaq Sütun partiyasının çəkdiyi digər partiyalar tamamilə bu məsələnin müzakirəyə möhtac olmadığını, ümumiyyətlə bu məsələlərin, yəni soyqırım məsələlərin yenidən gündəmə gətirilməsinə heç bir ehtiyac olmadığını iddia edirlər. Güya bu bir tarixi faktı ispatlanıb. Dünyanın bir çox, məsələn, 40-dan artıq ölkəsinin parlamenti bunu tanıyıb. Bu məsələ tərəfində 80 mindən çox kitab yazılıb, nə bilim, və s. və ilaxirdə müxtəlif faktlar da göstərirlər ki, bu artıq dünya tərəfindən, ictimai rəy dünya ictimai rəyindən tərəfindən qavranılmış, qəbul edilmiş və bir hadisə kimi tarixlərə düşmüş bir faktor və bunun yenidən təftişinə ehtiyac yoxdur. Amma fakt o faktor ki, dünyada dövlətlər arası münasibətlər əgər yenidən qurulursa və bu qurulma prosesi tamamilə keçmişin zehniyyəti altında deyil, yeni dəyərlər, yeni baxışlar, yeni təsəvvürlər əsasında formalaşdırılmaq istənilirsə, onda yəqin ki, tarixin bəzi məqamlarına da yenidən nəzər salınması heç də pis olmazdı. Mən bu erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı yaranacaq ortaq tarix komissiyasının rəyinin hər iki dövlət tərəfindən qəbul ediləcəyinə bir bağlamasam da, amma hər halda belə bir komissiyanın gəldiyi rəy məncə o da yeni bir situasiya yaradacaq. Çünki bu komissiya indiyənə qədər tutalım ki, yazılan yazılar bir tərəfli faktlara, daha çox belə deyək, Şərqi Anadolu'dan qaçmış ermənilərin söylədiklərinə, xatirələrinə, o dövrdə orada hərbi qulluq keçmiş ayrı-ayrı zabitlərin, generalların xatirələrinə və yaxud da ki, yazışmalarına, sonra Rusiya dövlətinin arxiv materiallarına əsaslanırdı. İndiyənə qədər bununla bağlı Türkiyə istisna olunmaqla heç zaman Osmanlı arxivlərinə, yəni o dövrün Osmanlı imperatorluğunun arxivlərinə heç kəs müraciət etməmişdir. Və üstəlik də o arxivlərin böyük bir qismi məxvidir. Hələ bugünə qədər onun üzərindən məxfilik pərdəsi götürülmüyüb və o sarıdan Türkiyə tərəfinin məxvi hesab etdiyi materialları da ortaq tarixçilər komissiyasının sərəncamına verəcəyi haqda verdiyi vədlər məncə 15-ci il hadisələrinin tamamilə yeni bir mənzərəsinin yaradılması üçün tutarlı rol oynaya bilər.
Bu baxımdan, əgər daha çox real həyata keçəcək bu bəndlər, nəinki keçməyəcək, bu müstəvidə Azərbaycan daxilində olan reaksiyalar, özü də etiraz reaksiyalarını siz necə xarakterizə edərsiniz? Yəni, düzgün mü, cəmiyyət tərəfindən düzgün bir aşılanma gedir və yaxud da cəmiyyətin müxtəlif qrupları tərəfindən Türkiyə səfili qarşısında keçirilən aksiyalar, tutaq deputatların səfərini nəzərə alsaq, düzgün reaksiyalardır mı?
Sözsüz ki, bununla bağlı Azərbaycan hökumətinin düzgün siyasi taktikası olmalıdır. Yəni, heç kimə sirr deyil ki, protokollar əgər ratifikasiyadan keçərsə və sərhədlər açılarsa, Ermənistanla münasibətlər yaxşılaşarsa, bu tamamilə yeni bir situasiyanın yaranması demək olacaq. Yəni, bu situasiyada Ermənistanın iqtisadi problemləri xeyli azalacaq, Ermənistana valyuta axını güclənəcək, Ermənistan Türkiyə üzərindən kommunikasiya vasitələri əldə edəcək, üstəlik Rusiyanın özü də Türkiyə üzərindən özünün Ermənistan ərazisindəki hərbi bazalarını daha ucuz yolla təzyiq etmək üçün nəqliyyat imkanları əldə edəcək və bir sözlə, heç kimə sirr deyil ki, bu protokollarda Türkiyənin də iqtisadi mənafiləri var, Ermənistanın da iqtisadi mənafiləri var, amma ən çox qazana biləcək tərəf sözsüz ki, Ermənistandır. Və bu münasibətlər prosesi qurulduqdan sonra Ermənistanın necə davranacağı Azərbaycan üçün vacib olan amillərdəndir. Çünki Azərbaycanla Ermənistanın məsələsi hələ çözülməyib, bitməyibdir. Bizim üçün danışıqlar stolu ətrafında Ermənistanın davranışları kifayət qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. İndi ona görə də analitiklər hesablayırlar. Sərhədlər açıldıqdan sonra ermənilərin davranışları necə olacaq? Danışıqlarda onlar kompromisa meyilli mi olacaqlar, yoxsa başqa cür davranacaqlar? Sonra ermənilər tutalım ki, iqtisadi cəhətdən problemlərini yavaş-yavaş həll etdikcə, Azərbaycanla hansı dildə danışmalı olacaqlar və s. və s. Əlbəttə, indidən bəzi məsələləri söyləmək mümkündür ki, indi ağır iqtisadi çətinliklər qarşısında olan Ermənistan Türkiyə ilə ticarət əlaqələrini, eləcə də Türkiyənin üzərindən başqa ölkələrlə ticarət əlaqələrini, bayaqdan Ermənistanın əlaqələri yalnız Gürcüstan vasitəsilə, o da xeyli məhdud hissədə həyata keçirilirdi. İndi geniş qapılar açılır, geniş. Dəmir yolu qapıları, quru yolu qapıları, hava yolları açılır, ondan sonrasında dəniz yolu, çox Ermənistan üçün indiyənə qədər dəniz yolu mövcud deyildi. Amma sərhədlər açılarsa, Ermənistan Qara dənizə birbaşa yol alır və bunun vasitəsilə həm Rusiya ilə, həm də Avropa ilə geniş imkanlara sahiblənir. Nəticə etibarilə Ermənistanın güclənməsi üçün geniş imkanlar yaranır. Bax, bütün bunlar əlbəttə Azərbaycanı həyəcanlandırır. Niyə həyəcanlandırır? Çünki onsuz da danışıqlar prosesinin ideoloji bazası düzgün qoyulmuyubdur. Yəni, Madrid prinsipləri faktik olaraq beynəlxalq hüquq normalarına zidd olan prinsiplərdən təşkil olunubdur. Bəli, bəli.
Orada mı?
Əlbəttə. Əgər bir ölkənin ərazi bütövlüyünü Madrid prinsipi qəbul etmirsə və Helsinki yekun haqqında da qeyd edilib ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış sərhədlərin qorunması dünyada sülhün və əmin-əmanlığın qorunub saxlanılması üçün birinci şərtdir. Öz müqəddəratını təyin etmək hüququ 19-cu əsrin kəşfidir. Yəni, millətlərin və xalqların yenicə formalaşdığı, millətçiliyin yenicə bir ictimai şuur forması kimi yenicə yarandığı bir dövrün məhsuludur. 20-ci əsrin ortalarından sonra millətçilik hətta zərərli bir tendensiya kimi pislənilməkdə idi. Bir çox dövlətlər millətçiliyi kosmopolitizmlə əvəzləməyi təklif edirdilər. Çünki millətçilik mərkəzdən qaçma meyillərini gücləndirir. Bəzi dövlətlərdə milli separatizmə, özü davakar milli separatizmə rəvaz verir və nəticə itibarilə bir sıra dövlətlərdə terrorçuluq və s. bu kimi hərəkətlərin meydana gəlməsinə səbəb olurdu. Ona görə də bir qayda olaraq kommunistlərin şüarı olan və kommunist Roza Lüksemburq tərəfindən irəliyə atı sürülmüş və daha sonra isə Vladimir Lenin tərəfindən inkişaf etdirilmiş millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ sonradan o qədər də populyar olmadı. Amma indi digər ki, məsələn, bax, qonşu Gürcüstana münasibətdə ATƏT də, Avropanın super gücləri də Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. Moldovanın ərazi bütövlüyünü qəbul edir. Amma Azərbaycana gələndə fərqli prinsip işə düşməyə başlayır. Öz müqəddəratını təyin etmə prinsip işə düşməyə başlayır. Yəni, beynəlxalq hüququn məgər ikili qavramı ola bilərmi? Və yaxud da ki, beynəlxalq hüquq müxtəlif cür belə deyək ki, yozula bilərmi? Bu mümkünsüzdür. Bu onu göstərir ki, hələ də bizim dünyamızda elə təfəkkür sahibləri və yaxud da ki, elə siyasilər, elə dövlət başçıları, elə dövlətlər var ki, dünyanın sırf subyekti mülahizələrlə idarə edilməsinin tərəfdarıdırlar.
Baş verən hadisələr uyğun,
hə? Baş verən hadisələrdən əlavə, məsələn, bu ölkədə tutalım ki, subyektiv olaraq göstərir. Beynəlxalq uyğun normaları yox, tutalım ki, filan prinsip işləməlidir. Halbuki axı bunu ayrı-ayrı subyektiv iradələr və mülahizələr müəyyən etməməlidir axı. Beynəlxalq hüquq normaları hamı üçün eyni olmalıdır. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü müdafiə edilirsə, Moldovanın ərazi bütövlüyü müdafiə edilirsə, yəni postsovet məkanında bütün münaqişəli ocaqlarda problemin həllinin yalnız bir standartı qəbul edilirsə, tutalım Azərbaycana gəldikdə niyə başqa bir standart tətbiq edilməlidir?
Qabir bəy, mən təklif edirəm sorğuya qulaqsaq birlikdə. Bizim məkdaşlarımız sorğu keçiriblər. Azərbaycanda Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinə hazırda necə reaksiya verilir və ümumiyyətlə necə qarşılanır? Siz də, dinləyicilər də qulaqsın.
Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılması və münasibətlərin normalaşmasına dair protokol imzalandı. Azərbaycan hökuməti bunu pislədi, amma mütəxəssislərin bəziləri bunun lehinədir, bəziləri mənfi qarşılayır. Bugün isə Ermənistanla Türkiyənin futbol yığmaları qarşılaşır. Bütün bunlara münasibətiniz necədir?
Təbii ki, futbol maçına gəlincə biz Türkiyənin qələbəsini arzulayırıq. Asılı deyil ki, onunla Türkiyə bizim sərhədləri açacağı açmayacaq. Biz borcumuzu, mənəvi borcumuzu yerinə yetirməliyik. Türkiyə azarkeşlik eləməliyik. Amma qaldı göz sərhədlərin açılıb bağlanmağına bir səbr eləsə yaxşı olur. Mənə elə gəlir. Hələ qəti bir söz demək onda. Səbr eləyə görə nə olar?
İdmandır. İdmana nə sər? İdmanda oynayırlar. İndi kim odar qalib gələndi? İdmandır. İdmanda sərhəd yoxdur.
Bəs sərhədlərin açılması?
Sərhədlərin açılması düzgündür. Qərdəşin düşməni bir dənə olar. Hər qərdəş dərsə, bizim də düşməmiz olan da düşməlidir. Qardı getdi.
Münasibətim pisdir. Başqa necə ola bilər? Bəlkə də onlar sülhə görə bu atlar yavaş-yavaş sülh yaransın bizim də aramızda, amma hələ ki, belə nəsə müsbət qarşılamaq olmur, mənə elə gəlir. Olan batdımını.
Bəs Türkiyə ilə Ermənistan futbol yığmasının qarşılaşmasına münasibətiniz necədir?
Ona normal. İdmanda sərhədi yoxdur. Pis baxmıram. Türkləri istəyirəm, nə olsun.
Münasibət ikisinə də mənfidir. Hələ futbola da, öbürsünə də.
Nəyə görə?
Nə futbol, düşmanla futbol oynayanlar. Özləri 90-cı ildə bir tərəfli sərhədləri bağladılar. Düzdür. Və indi bu nədir indi? Ümiddirlər ki, güya ki 1915-ci ilin o güya soyqırımın onlar yaddan çıxardacaqlar, o nağıldır. Biz öz düşmanlarımızı yaxşı tanıyırıq.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlərin açılması və münasibətlərin normallaşmasına dair protokollar imzalandı. Azərbaycan hökuməti bunu pislədi. Amma mütəxəssislər arasında bunu həm pisləyən, həm də müsbət qarşılayanlar oldu. Yəni fikir müxtəlifdir. Bu gün də Türkiyə ilə Ermənistanın futbol yığmaları qarşılaşır. Bu bütün bunlara münasibətiniz necədir?
20 ildir bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Bizim nə qədər ki köçkünümüz, məcburi qaçqınımız var. Əlbəttə mən istəmərəm ki Erməni ilə Türkiyənin sərhəd götürülsün. Onların arasında sərhəd götürülsün. Mən bunu heç vaxt qəbul eləmirəm. Və inanmıram ki bu Azərbaycanın xoşuna gəlsin. Heç cürə mümkün olan şey deyil.
Bəs Ermənistanla Türkiyənin futbol komandalarının qarşılaşmasının münasibətiniz necədir?
Hər halda Türkiyəni istəyərik, Türkiyə uçsun. Hər halda biz eyni millət, ayrı dövlətik də. Bunu istəyərik, Türkiyə uçsun.
Sərhədlərin açılmasına mənim münasibətim çox pisdir.
Nəyə görə?
Çünki qardaş qanı axıdıblar, onlar olan sərhədləri açılmamalıdır. Əgər Azərbaycan dövlətin, əgər onlar dəstəkləyirlərsə, açılmamalıdır həmin o sərhəd.
Bəs bugün Türkiyə ilə Ermənistan futbol yığmasının qarşılaşmasına münasibət?
Mən deyirəm ki, Türkiyənin də qələbəsi də olsa, elə bilgən ki, Azərbaycanın qələbəsidir. Biz elə fikirləşirik. Türkiyə qalib gəlsə, elə bilgən ki, Azərbaycan xalqı qalib gəlib. Heç fərqi yoxdur.
Əməkdaşımız Ülkər Akif qızının sorğusu idi bu. Apardığı sorğu politolog Qabil Hüseyni studiyamızdadır və mən təklif edirəm bu söhbətin davamı olaraq, reaksiyalar məsələsində davamı olaraq biz telefon xəttində hələ bizim belə deyim, müsahibəmizi dinləyən və söhbəmizə qoşulan Benilüks ölkələrin Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Elsəvər Məmmədov ilə danışaq. Elsəvər bəy, vaxtınız xeyir olsun. Elsəvər bəy, Belçika, Niderland və Lüksemburqda yaşayan azərbaycanlıların mövqeyi, yəni diasporanın bu məsələyə baxışı necədir? Çünki erməni diasporasının mövqeyi aydın idi və Sarkisyan imzalamaqdan əvvəlcə onları gördü, belə deyək, Azərbaycan sayıq desək, sonra yollandı, yəni göstəriş verdi ki, Nalbadyan yollansın ora. Azərbaycanlı diasporasının səsi sanki çıxmırdı. Əgər belədirsə, nədən və mövqe nədən ibarətdir?
Mən heç elə deməzdim ki, Azərbaycan diasporası öz mövqeyini bildirmədi. Biz Azərbaycan diasporası olaraq, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan türkləri və ümumiyyətlə türk diasporası olaraq, biz hamımız radikal mövqeyimizi hər zaman bildirmişik və rəsmi özümüz də rəsmi bəyanat vermişik. Birbaşa Cumhurbaşqanı Abdullah Gülün, Tayyip Erdoğanın və o zamanki Milli Məclisin başqanına bir zat bəyanat göndərmişik ki, öz etirazımızı qəti şəkildə bildirmişik. Çünki biz ümumiyyətlə biz bu hərəkəti tək Azərbaycana qarşı deyil, bu hərəkət ümumiyyətlə bütün türk dünyasına qarşı olan bir hərəkətdir. Biz Azərbaycan diasporası olaraq ümumiyyətlə Benelux Azərbaycanlar Kongresi və Benelux Azərbaycanları Kongresinin içində olmayan bütün Azərbaycan təşkilatları, bütün türk diasporası, ümumiyyətlə özünü türk sayan İraq türkmənləri, Batı-Trakya türkmənləri, Uyğur türkmənləri belə, bunların hamısı bu atılan imzalara qarşıdırlar və biz inanırıq ki sonunda yenə də haqq ədalət öz yerini tapacaq. Bizim indi inşallah millət vəkillərimiz də oradadırlar hal-hazırda. Bugün Cənab Tayyip Erdoğanla görüşəcəklər. Mən inanıram ki, yəni sonuçta bu protokollar imzalansa belə Milli Məclisdən keçməyəcək bu.
Amma Erdoğan'ın deməsi ki, Qarabağ ətrafında ən azı heç olmasa Ermənistan qoşunları geri çəkilməsə sərhədlər açılmayacaq. Və bu cür söz verməsi müəyyən bir əminlik yaradırmı Azərbaycanlı diasporasında?
Bizim ümumiyyətlə başqa yolumuz da yoxdur. Biz artıq elə bir vəziyyətdə ki, məcbur inanmalıyıq. Amma yenə də biz öz işimizi sağlam görməliyik. Ümumiyyətlə son zamanlar, siz yəqin ki, özünüz də gördünüz ki, Tayyip Erdoğanın gəlib burada Millət Məclisinin qarşısında çıxışından sonra bu protokollar imzaya getdi. Ona görə də biz nə iş görsək də öz işimizi sağlam almamız lazımdır. Biz yenə də biz Türkiyə ilə özümüz biz bir millət, iki dövlətik. Biz sona qədər xalq olaraq siz özünüz də gördünüz ki, Bursada nələr baş verdi. Millət ayağa qalxdı. Bursada Azərbaycan bayraqlarından sonunda Bursanın icra başçısı öz sözünü verdi, dediyi sözünü geri aldı. Dedi ki, biz sanki bütün başqa bayraqları demişdi, Azərbaycanı nəzərdə tutmamışdıq. Mən elə gəlir ki, burada millət də öz sözünü deməlidir. Həm Azərbaycan türkləri olaraq, həm də bütün ümumiyyətlə dünyadakı türklər bugün bir olmalıdır və özünü bir səsini, bir etirazını bildirməlidir və bugün hal-hazırdakı Türkiyədəki iqtidar görməlidir ki, Türk millətini bölmək imkansızdır. Onlar hiss eləməlidir, onlar bu məsuliyyəti hiss eləməlidir. Əgər onlar bugünkü bu məsuliyyəti hiss eləməsələr, zaman gələr tarix qarşısında cavab verməli olarlar.
Minnətdaram Əsər bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Əsər Məmmədov qoşulmuşdu bizim söhbətimizə. Beynəlxalq Azərbaycan Konqresinin sədri, politolog Qalib Hüseynli studiyamızdadır. Qalib bəy, indi çoxlu belə deyim, material eşitdiniz, informasiya aldınız, sorğu şəklində diaspora nümayəndəsinin təqdimatında nə düşünürsünüz? Yəni bax belə əvvəlki sualımın davamı olaraq düzgün yəni normal reaksiyalardırmı? Anlaşılan reaksiyalardır. Yoxsa burada daha çox təmkinli olub Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın dediyi sözə dərindən inanmaq. Söz verməsini qəbul etmək. Və gözləmək.
Yox, mən bu verilən cavablarda belə deyək, aşırı emosiya görmədim. Ondan sonra baş verənlərə təmkinli münasibətin şahidi oldum. Heç kəs iki xalq arasındakı münasibətlərin pozulmasını istəmir. Baş verənləri isə daha çox siyasilərin ayağına yazırlar. Və bu mənada mən lap sərhədlər açılsa da, ermənilərlə diplomatik münasibətlər yaradılsa da, bu yəqin ki, belə də olacaqdır. Buna görə doğrudan da bir millət, iki dövlət olan iki xalq arasında heç bir düşmənçilik və yaxud da ki, soyuqluq yaranmayacaqdır. Əlbəttə, siyasilərə münasibət sözsüz ki, müəyyən qədər, aşağı-yuxarı müəyyən qədər dəyişəcək. Elə Türkiyənin özündə də, burada da. Amma mən belə başa düşürəm ki, adamların bir qismi rəncidədir, bir qismi hadisələrin mahiyyətini hələ bütünlüklə, bütün parametrləri ilə tam dərk etməyibdir. Amma bu dalğada müəyyən elementlər də vardır ki, aranı qızışdırmaq, iki xalq arasında düşmənçilik toxumu səpmək, bunu qəsdən edirlər, yoxsa sadəcə olaraq səviyyələrim bu qədərdir. Mən bunlar barədə fikir söyləməkdə çətinlik çəkirəm, amma son dövrlərdə Türk səfirliyi qarşısında baş verən müəyyən hadisələr, xüsusilə Türkiyə liderlərinin şəkillərinin yandırılması və s. bunlar Azərbaycan abuvateli üçün, Azərbaycanda sıravi vətəndaş üçün heç də yaxşı bir orientir deyil, yaxşı bir nümunə deyil. Biz əlbəttə müəyyən məsələləri tənqid etməkdə sərbəstdik, amma bu tənqidin əsasında sağlam məntiq durmalıdır, güclü arqument olmalıdır və bir şey də başa düşməliyik ki, Türkiyə dövlətinin özü də müstəqil bir dövlətdir, onun öz dövlət maraqları var, o maraqlara uyğun hərəkət etmək ixtiyarı var. Amma sadəcə könül istərdi ki, bu məsələ bir qədər yubadılaydı, çünki Dağlıq Qarabağa dair intensiv danışıqlar gedir və bu danışıqlarda belə deyək, tərəzinin gözünü əyməmək xatirinə, İndi düz deyirlər bunu Türkiyə Böyük Millət Məclisi vasitəsilə əyarlayacaqlar, yəni sahmana salacaqlar. Amma hər halda, indiki halda ermənilərin mövqeyi bir qədər qüvvətlənmiş kimi görünür. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bunun cavabında Türkiyə tərəfi mən güman edirəm ki, Azərbaycanın haqq işinə dəstəyini daha da artıracaq və yəqin ki, də belə də olacaqdır. Və biz istəyirik ki, region, Türkiyə də bunu istəyir, biz də istəyirik ki, region sülh, sabitlik, əminəmanlıq regionuna çevrilsin, qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlıq regionuna çevrilsin. Əgər Qarabağ problemi də həll olunarsa, öz də ədalətli həll olunarsa, doğrudan da bu bölgə üçün çox böyük iqtisadi layihələr, iri iqtisadi layihələr nəzərdə tutulur. Bu iqtisadi layihələrin bir qisminə həmçinin Ermənistanın da cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Belə olan təqdirdə Cənubi Qafqaz həm çiçəklənən bir bölgəyə çevrilə bilər, həm sülh və sabitliyin tam bərqərar olduğu bir bölgəyə çevrilə bilər. Millətlər və xalqlar da bir-biri ilə necə deyərlər, dostcasına yaşaya bilərlər.
Coğrafi qonşuları
nəzərdə. Məhkum oxunu.
Minnətdaram sizə buyurunuza gəlir. Qabil Hüseynli politolog studiyamızın qonağı idi. Davran değişmin, saati değişmin. Mesela bir alavi edeyim. Esever Mehmetov kaydedi ki Bursa meri kararından vazgeçti. Bayraklar nöktü nezerden ama ben əlavə bir qərarı da dinləyicilərinizə çatdırım. Türkiyə Ermənistan oyununu artıq FIFA-dan qadağa gəlib ki, heç bir başqa ölkənin bayrağı olmasın. Əgər olsa, onda Türkiyəni böyük cəzalar gözləyir. İndi Miralda baxaq. Bakı vaxtilə axşam saat 11-də Türkiyə-Ermənistan maçı olacaq. Hələlik bu qədər, amma bir azdır digər mövzu.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radyosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radyosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çok olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnazlar. Karışka şimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nu işitirsiniz, kulağı asırsınız. Azadlık Radyosu'nun kütahı saytından, Hotbird ve Türksat beklerinden. Studiyamızın qonağı yaxın dəqiqələrdə municipality.az saytının rəhbəri Vüqar Tofiqlidir. Vüqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamlayıram sizi. Vüqar bəy, dekabrın 23-də bələdiyyə seçkiləridir. Biz bu barədə müntəzəm söhbətlər edirik müxtəlif ekspertlərlə və bu prosesdə maraqlı olan vətəndaşlarla. Bugünə qədər bir neçə məqam ortaya çıxdı. Bir açıqlama verildi mətbuatda gözləntilər barədə. Dünəndən oktyabrın 13-ünə səhvətməmsə namizədlərin qeydə alınma prosesinə başlandı və gözlənti 20 min namizədə olunmasını üzə çıxardı. Yəni, hər halda belə rəqəm səsləndirirlər. Yerlərin sayı səbəbimizsə 17 minindir.
18 minə yaxın.
18 minə yaxın. Yəni, o qədər də böyük belə deyək, rəqabət gözlənilmir hər bir yer üçün. Bir geri gəlmiş gələ, sizin bu rəqəmə, bu gözləntiyə münasibətiniz? Yəni, normal rəqəmdirmi, normal gözləntidirmi?
Hər halda bugünkü reallıq üçün söylənilən rəqəmlər normal qiymətləndirmək olar. Ona görə ki, bugün cəmiyyətdə və ümumiyyətlə ictimaiyyətdə bələdiyyə ilə bağlı olan müəyyən mənada həm təsəvvürlər zəifdir, azdır. Həm də bələdiyyələr öz fəaliyyətləri ilə cəmiyyətdə o qədər də belə deyək, yaxşı fikir formalaşdırmayıblar. Və üstəlik də cəmiyyətin özü və müəyyən belə deyək, tərəflərin özü, yəni icra hakimiyyətləri orqanları və yaxud da bu bələdiyyə sistemi ilə bağlı olan orqanlar ki var, onlar bələdiyyə ilə bağlı müəyyən rəy formalaşdırmadıqlarına görə məhz bu dediyiniz o rəqəm normal salmaq olar.
Vətəndaş indi seçim, həyat özü ümumiyyətlə seçimdə ömür boyu. Seçkilərdə iştirakiya isə münasibət son illər ərzində xoşa gələn deyil. Vətəndaşlar adətən əksər hissədə qərara gəlirlər ki, iştirak etməyim onsuz da mənim seçimdən heç nə asılı deyil. Bələdiyyə seçkilərində vətəndaş niyə iştirak etməlidir bir seçici kimi və niyə iştirak etməlidir seçilən kimi? Bu sualların necə
standartsınız? Bu maraqlı sualdır. O suala görə təşəkkür edirəm sizə. Hər halda biz gəlin belə fikir yürüdək də biz bələdiyyə seçkilərini nə prezident seçkilərinə, nə də parlament seçkilərinə müqayisə etmək olmaz. Etməməliyik də. Və bu birinci tərəfdən. İkinci bir tərəfdən bələdiyyə seçkiləri belə deyək də tutaq ki əvvəlcən o bayaq saydığımız məqamlar ki var idi ki, cəmiyyətdəki bu orqanlar barəsində, bu qurumlar barəsində bir mənalı fikirlərin səslənməməsi və ictimaiyyətdə təbliğ nöqteyi nəzərdən bələdiyyənin fəaliyyətinin təbliğ olunmaması istər-istəməz həm seçicilərdə, həm də ki namizədliyini vermək niyyətində olan şəxslərin passivliyinə gətirib çıxardı. Mən fikir verin ki, məsələn, əgər bu gün prezident seçkilərində seçici fəallığı hardasa 80% ətrafındadırsa, 80% ətrafındadırsa və ya da parlament seçkilərində 70% ətrafındadırsa, bu günə qədər ki, demək, bələdiyyə seçkilərində o aktivlik hardasa 25-30% civarında olubdur. Və gözlənilən odur ki, bu günləri 2-23 dekabrda əgər bu passivlik davam eləyərsə, söz yox ki, həmin o seçici aktivliyi daha da zəif ola bilər. Biz seçici olaraq, bir seçici olaraq, məsələn, mən nədə görürəm ki, bu parlament bələdiyyə seçkilərində gedib səs verib iştirak etmək. Birinci növbədə biz əgər demək, daimi yaşadığımız yerdə, öz ərazimizdə, hansısa bir yaşayış məntəqəsində, hər hansı mövcud problemlərin aradan qaldırmaq istəyiriksə və bunu maraqlıyıqsa, söz yox ki, gedib səs vermədə iştirak etməliyik və söz yox ki, gedib o səs vermədə iştirak etməklə elə namizədə səs verməliyik ki, həmin namizədin həm imkanı, həm əlaqəsi, həm intellektual səviyyəsi, həm bələdiyyə nöqteyi nəzərdən onun təcrübəsi imkan versin ki, o mövcud problemləri aradan qaldırmış olsun. Yəni bu ikinci bir tərəfdir. Söz yox ki, biz əgər getməyə, seçkiyə getməyə deyiriksə ki, nəsə bir yanlışlıq ola bilər, nəsə bir neqativ hallar baş verə bilər, söz yox ki, onda baş verə bilər. Amma biz əgər gedib öz səsimizi özümüz veririksə və heç kəsə onu etibar etmiriksə, söz yox ki, onda da ümumi işin xeyrinə olaraq həmin o layiqli namizəd öz səsini alıb o seçkidə qalib kimi çıxmış olacaq.
Bu seçici mövqeyidir.
Bəli.
Bəs seçilməyə nə vadar edə bilər hər bir vətəndaş?
Seçilməyə vadar eləyə bilər onun o vətənpərvərlik hissi, onun o demək vətəndaşlıq borcu, belə deyək də vətəndaşlıq hissi və öz ərazisindəki problemin o belə deyək də məsuliyyətin altına girib onu həll etmək marağı. İstənilən halda hər bir vətəndaşda, hər bir namizəd ola biləcək şəxsdə həmin o məsuliyyət yükün altına girə biləcək səviyyə lazımdır. Həm intellektual səviyyə mən sadaladığım, həm onun erudisiyası, həm onun təcrübəsi, həm onun tutaq ki, belə kobud şəkildə ifadə eləsəm də imkanı.
Yəni, maddi nöqtə nəzərdən daha imkanlı, o ən azı orta təbəqədə olan və yaxud da daha varlar seçilməlidir, belə deyək?
Yox, yəni, hər bir şəxs, məsələn, bu günləri siz götürsəniz, tutaq ki, faktik olaraq bugün 24 min bələdiyyə üzvü var. Hı-hı. Və 24 min yaxın bələdiyyə üzvünün arasında akademik də var, elm xadimləri də var, professorlar da var, o cümlədən fəhlə də var, qulluqçusu da var, orta səviyyəli adamlar da var, sahibkar da var və hər bir bələdiyyənin də yəni bu kateqoriyalar üzrə yəni seçilmiş namizədlər, adamlar, üzvlər var. Amma hər halda mən düşünmürəm ki, elə birbaşa bələdiyyə olmalıdır kimsə bir kateqoriyadan. Söz yox ki, orada bir rəngarənglik olmalıdır, amma o rəngarənglik artıq o seçicinin ixtiyarından asılıdır. Ki, yəni tutaq ki, bu 19 nəfər Nəsimi bələdiyyəsindən və yaxud da 19 nəfər Yasamal bələdiyyəsindən seçilirsə, 19-un səsini seçib layiqli namizədə səs verməlidir.
Bəs bilirsinizmi, siniz bələdiyyələrin aid məsələ ki, görəcəyi işlər var və səlahiyyətlərin kifayət qədər məhdud olmağı barədə də biz sizinlə dəfələrlə söhbət etmişik. İndi əks arqument kimi nə uğrunda mübarizə aparmaq? Məsələn, vəziyyətə təsir etmə imkanları kifayət qədər az olur. Səlahiyyətlər məhdud olanda. İndi seçilərkən həmin o səlahiyyətlər uğrunda mübarizə aparsınlar mı, yoxsa cari məsələlərlə məşğul olsunlar?
Yox, siz dediyiniz o sözdə müəyyən həqiqət də var, amma hər halda mən bu proseslərin içərisində biri olan şəxs kimi, bu müəyyən müşahidələr və tədqiqatlar aparan bir şəxs kimi qeyd eləməliyəm ki, bələdiyyələrin növbəti seçkidən sonra müəyyən mənada səlahiyyət çərçivəsinə və müəyyən mənada düşünürəm ki, maliyyə istiqamətlərinə baxılacaq və bu məsələ tezliklə öz həllini tapacaq. Çünki ona görə ki, bələdiyyə bir struktur olaraq müəyyən standarta cavab vermir bu günləri. Həm qanunvericilik nöqteyi nəzərdən, həm bələdiyyə üzvlərinin özünün fəaliyyəti baxımından, həm də icra strukturlan bələdiyyə münasibətləri nöqteyi nəzərdən. Ona görə düşünürəm ki, ilk növbədə yeni seçki ərəfəsində və yaxud ondan sonrakı dövrlərdə Milli Məclis bir qanunverici orqan olaraq bələdiyyə qanunlarının təkmilləşdirilməsinə səy göstərəcək Əlavə sənədlərin verilməsi nöqteyi nəzərdən həyata keçirilərək adımlar atacaq. Çünki bu günlər mən bir fakt olaraq misal olaraq qeyd eləməliyəm ki, bələdiyyə qulluqçusunun sosial müdafiəsi ilə bağlı qanun layihəsi 5 ildən artıqdır regional məsələlər daimi komitəsində ilişib qalıb. Və digər bununla bağlı onlarca məqamlar var, onlarca qanunlar var. Bu günləri Bakı merinin seçilməsi ilə bağlı məqamlar var ki, sual işi altındadır. Halbuki bu gün dünyanın bir çox ölkələrində bu prosesə start verilib artıq çoxdandır, o artıq təcrübə müəyyən bir 10 illiklərlə təcrübə yaranıbdır. Əgər biz o startı veriləcəksə, yəni Meri institutu yaradılacaqsa onunla bağlı onlarca qanunlar paketi hazırlanmalıdır. Yəni bu proseslər öz həllini tapmalıdır və düşünürəm ki, ilkin olaraq o birləşdirmə prosesindən sonra o adımlar da atılıb və həyata keçiriləcək.
Əgər deyirsiniz ki, 5 ildən artıqdır qalıb müvafiq komissiyada, 5 il əvvəl bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdir, o vaxtı baş vermədi. Harda inam var ki, misal üçün, indi həll olunacaq? Nə sövq edə bilər?
Hər halda o ideoloji işin aparılması, bələdiyyələrlə bağlı. Yəni ki, düşünürəm ki, hökumətin özü, dövlətin özü də bu istiqamətin inkişafına maraqlıdır və maraqlı olduğuna görə bu seçkiyə qədərki dövrdə müəyyən ideoloji işin aparılması, təbliğat işinin aparılması, o cümlədə Milli Məclisdə qanunvericiliklə bağlı müəyyən addımların atılmasına cəhd göstəriləcək. Yəni o cəhdlər ediləndən sonra mən deyirəm ki, ola bilsin ki, müəyyən maraqlar və müəyyən məsuliyyət yükü üzərinə götürmək bilən şəxslər olsun.
Deyirsiniz, standartlara uyğun deyillər.
Bəli, standartlara uyğun deyil.
Hansı ən vacib məqamlar var ki, hazırda belə bu cür işləyir, amma standart nədən ibarətdir?
Standart ondan ibarətdir ki, əgər biz yerli özünə dairətmə orqanı olaraq, yerli özünə dairətmə qurumları olaraq, əgər bunun səlahiyyəti məhduddursa, hər hansı bir şey görə bilər. Bir, ikincisi, əgər səlahiyyəti məhduddursa, məsələn, qanunvericilikdə göstərilir ki, tutaq ki, hər hansı bir icra strukturu yerli orqanların səlahiyyətini məhdudlaşdıran sərəncam imzalayırsa, o sərəncamda məhdudlaşdırma demək həcmində kompensasiya ödəməlidir yerli orqanlara. Bu günlər halbuki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bir neçə sərəncamını yerli Bakı bələdiyyələrinin sərəncam səlahiyyətlərini məhdudlaşdırıb. Amma məhdudlaşdırdığı nöqtəyə nəzərdən onun kompensasiya ödəməyib. Hansı ki ödəməlidir. Yəni bax belə qeyri-standartlar və yaxud da bir institutun yaradılması, bu da bir qeyri-standart bir məqamdır. Və yaxud da tutaq ki Azərbaycan bələdiyyəsinin əgər gəliri, orta aylıq gəliri bu günləri 1200-1300 manatı keçmirsə və bəzi aylar olur ki, ondan da aşağı səviyyədədirsə, bu gün hansı standartdan danışmaq olar? Əgər biz standarta cavab verən bələdiyyə yaratmaq niyyətimiz varsa və bununla bağlı addımlar atmaq istəyiriksə, söz yox ki, o sadalanan məqamlar ki var, onu həyata keçirmək vacibdir. Mütləq şəkildə vacibdir.
Bilirsiniz mi, burada xeyir görmə məsələsi var. Çünki Azərbaycan vətəndaşının gözünün qabağında olan proses nədən ibarətdir? Nazirliklər abadlaşma işləri ilə məşğuldur.
Söz yox, mən bunu əvvəllərlə o barədə məsələyə toxunmuşam ki, nazirliklər və o cümlədən icra strukturları birbaşa yerlərdə istənilən halda onlar dövlət siyasətinin icra olunmasına belə deyək də nəzarət etməli və onu yazıb hazırlanmalı, yəni o istiqaməti qurmalıdırlar. Bəli. Yəni tutaq ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti həm sərəmcan bir dövlət siyasətini həyata keçirir tutaq ki, Bakıda və yaxud da bu tərəfdən də yaşlılığın salınmasını həyata keçirir. Burdan belə deyək də evlərin tikilməsi ilə bağlı sərəmcan verir. Burdan onun prosesinə bağlı ağacların qırılmasını sərəmcan verir. Yəni, bu proses bir əldə cəmləşməli deyil. İcra strukturlar sırf dövlətin siyasətini yerlərdə necə həyata keçirilməsini nəzarət etməlidir. Nazirliklərlə o cümlədən həmçinin. Məsələn, xarici ölkələrin bir çoxunda fikir versəniz, Amerikanın özündə də, inkişaf etmiş Avropa ölkələrində də, o cümlədə MDB məkanında da olan ölkələrində nazirliklər sırf dövlət siyasətini məşğul olur və istər daxili siyasətdə, istər xarici siyasətdə, istər kənd təsərrüfatı ilə bağlı olan məqamlarda, istərsə də energetika ilə bağlı fikir vermişsə, yəni sırf o prosesi həyata keçirən artıq özünün belə deyək də strukturu yerli özünü dairətmə həyata keçirir. Almaniyanın özündə torpaqlar deyirlər məfhum barolarda. Yəni onlar həyata keçirir böyük bir orqandır və orqana dövlət özü dotasiya ayırır. Yəni öz üzərinə düşən yükü dövlət verməklə yerli özünü dairətmə həm özü məsuliyyət yükünü azaldır, həm də əhalinin seçici üzərinə məsuliyyət qoyur. Yəni o məsuliyyət məsələn tutaq ki, fikir vermisiniz bəzən görürsüz ki, zibilxanalarda zibillər ollanca qalıb və zibil yeşik qalıb qıraqda kənara bir 50 dənə yerə zibil tullanıbdır. Hamısı öz seçicinin məsuliyyətsiz idi də bu. Əgər seçici bilseydi ki, orada onun da bir zəhməti var. O da istəyir ki, bir ərazisində yaşıllıq olsun, təmizlik olsun və buna məsuliyyəti özü daşıyır. Onda heç vaxt o kənara zibil atmaz. O gedər elə o qutu hardasa qutuya özün axtarar, tapar və yaxud da onun quraşdırılması üçün çalışır, cəhd göstərir. Yəni bu proses hələ bizdə formalaşmayıb.
Fəro bəy, bəzi vətəndaşlara mən belə sual eşitmişəm ki, bələdiyyə dövlət orqanıdır yoxsa yox?
Yox, bələdiyyə yerli öz idarəetmə orqanıdır və Azərbaycanda konstitusiyamızda da qeyd olunub ki, Azərbaycanda yerli öz idarəetməni bələdiyyələr həyata keçirir. Və bu, belə deyək də, açıqlamasında da belə bir fikir məqam göstərilir ki, yerli öz idarəetmə vətəndaşların təşkilinin elə bir sistemidir ki, onlar yerli əhəmiyyətli sosial məsələlərin həllini müstəqil və sərbəst şəkildə həyata keçirirlər.
Yəni dövlət səviyyəli kooperativ.
Yəni dövlət proqramında kənarda qalmış məsələlər də bələdiyyələr tərəfindən həyata keçirilir. Məsələn, tutaq ki, Tovuz rayonunun inkişafına bağlı cənab prezidentə sərəncam oldu. Orada məsələn o proqramdan kənarda qalan məqamlar ki var, yəni yerli əhəmiyyətli məsələlər, onu həmin o yerli bələdiyyələr həyata keçirməlidir. Yəni məqamlar, müəyyən məqamlar var ki, qanunvericilikdə o boşluq yoxdur.
Yəni bələdiyyə üzvü məmur hesab edilir yoxsa yox?
O bələdiyyə məmuru hesab olunur. Yerli özündə artmanın məmuru hesab olunur.
Və belə deyək,
sırf bələdiyyə idarəçiliyi ilə məşğul olan şəxs kimi. Hə. Çünki bu günləri siz fikir verirsiniz, ali təhsil olacaqlarında da dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi bir ixtisas keçirlər. Bu orada yəni o artıq o ayrıca bir sahədir. İdarəetmən ayrıca bir sahədir.
Əli müəllim adlı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycanda seçki yox, səs vermə var. İfadələrinizdə korrekt olun. Bax, belə bir ifadə, belə deyək ki, replikasiyonu.
Seçki prosesinin özüdür də, orada prosesinin özüdür seçki. Söz verməm belə başa düşdüyümə görə, amma səs vermə də indi o da o artıq onun mərhələnin biridir.
Seçki prosesinin
tərkibidir. Seçki prosesinin artıq səs vermə, onun son məqamıdır artıq.
Bu, bələdiyyə seçkilərində hazır ki, səlahiyyətləri nəzərə alsaq və siyasi partiyalarının, belə deyək, fəallığı adlandırsaq indiki baş verənlər, yəni ya birlikdə getmək bu seçkilərə ya da ayrısı ayrı-ayrı, necə xarakterizə edərsiniz? Yəni siyasi qüvvələr Azərbaycanda maraq dərəcəsini yüksək səviyyədə göstərirlər, yoxsa yox, əksinə onlar özləri maraqsızdırlar.
Nəsə, biz sizin bayaq söhbətimizin Həmin. Əvvəlində də o məsələyə toxunduq. Cəmiyyətdə müəyyən bir pozitivlik var.
Bu adi vətəndaşda.
Bəli, bəli.
Və siyasi
o kontekstdə də var. Aha. Yəni bu gün siyasi partiyalar fikir vermir. Gündəlik mətbuatı izləyən bir şəxs kimi mən deyim ki, yəni istənilən halda o passivlik var. Düzdür. Soruşanda deyirlər, hazırlanmışıq, müəyyən namizədlərin barəsində və ya da olunan namizədlərlə görüşlər keçirilib, siyahlarımızı dəqiqləşdirmişik, hansı harda səs verəcək, hansı harda nə proses həyata keçirəcək. Yəni o proseslər gedir. Amma o fiksə o xətirinə edilmiş addımlardır. Yəni nəsə bir geniş bir maraq, geniş bir müstəvi. Düşünürəm ki, parlament seçkilərinə qədər o proseslərə daha aktiv olacaq. Yəni indi biraz passivlik hiss olunur. Lakin indi seçki o marafonuna biraz hələ zəifdir, ilkin məqamlardır. Ola bilsin ki, noyabrda daha intensiv olsun o məsələlər. Amma hər halda yəni passivlik bütün sahələrdə, yəni yerli üzün dartmayla bağlı olan bütün sahələrdə passivlik eyni xarakterdədir.
Belə çıxır ki, vaxtilə bir ifadə söylənmişdi bir neçə ay bunun əvvəl. Bələdiyyə seçkilərində yerləri yerli avtoritetlər qazanacaq. Bax, belə bir təxminə ifadə söylənmişdi. Reallıq bunu əks etdirirmi? Yəni, onsuz da təbliğat kampaniyasında imkanlar kifayət qədər azdır bələdiyyə seçkilərində, mən deyirəm. Çünki telekanallar, belə deyək, milli telekanallardır. Azərbaycan bütün ərazisində yayımlanır. Amma orada yer almaq bələdiyyə yerli özünü idarə etmək üçün qərəz məsələdir. Və təbliğat məhdudiyyəti var. Bu baxımdan belə çıxır ki, onsuz da tanımış insanlar, əgər onlar tanınırlarsa, deyilən sözlərinə baxmayaraq, proqramına fikir verməyərək, platformasında qeyd olan məqamlara heç diqqət yetirmədən insanın tanınması artıq onun seçilməsi demək olacaq, reallıq.
Ola bilsin, ola bilsin o versiyada ehtimal olunandır, amma hər halda belə deyək də namizədliyini vermək istəyən adamların əksəriyyəti artıq 99-cu ildə nə də 2004-cü ildəki o niyyətdə olan adamlar deyil. Aha. Hər bir şey inkişaf elədikcə o adamların da namizədliyin vermək niyyətində olanların da müəyyən o dünya görüşü və dünyaya baxışı və o cümlədən də bu sistemə olan baxışı dəyişir və inkişaf eləyir. Məsələn, baxmayaraq ki, passivlik var. Amma hər halda o avtoritet deyəndə mən düşünürəm ki, tutaq ki, təhsil sahəsində çalışan bir məktəb direktoru və yaxud da müəllim, hansı ki, onlarca onun tələbəsi ali təhsil alıbdır, ali məktəblərə qəbul olunubdur və da onların içərisində cəmiyyət üçün yararlı adamlar çıxıb. Yəni, belə şəxslər söz yox ki, seçiləcək və seçilməlidirlər. Yəni, stafkanın seçici belə şəxslərə, belə adamları verəcək. Mən düşünürəm, şəxslə mən özümdən götürürəm. Amma hər halda belə məqamlar var ki, bunların içərisində sürücü də olsa belə, bunların içərisində namizədlərin arasında sürücü də olsa belə, alim də olsa da belə, bunların əsas bir məqsədi olmalıdır ki, yerli özünün idarəetmənin problemini həll etmək və o cümlədən də seçicilərin problemlərini həll etmək. Yəni indiki seçilənlərin seçiləcək şəxslərin üzərinə kim məsuliyyət yükü düşür? Birincisi öz problemini həll etmək, bir bələdiyyə olaraq, bələdiyyə sisteminin artıq bir belə deyək də o kontingentin üzvü olaraq, sistemin üzvü olaraq, digər tərəfdən isə seçicilərin problemini həll etmək. Yəni sosial məsələlərin həll edilməsi, astamiyyatlı ailələrin yardımların edilməsi, tutaq ki, və yaxud da nəsə başqa bir məsələlərin həll edilməsi. Yəni iki tərəfli məsələlər ki, düşür ki, problem ki, düşür onun həlli və o həllinin içərisində belə deyək də namizədlər düşünürəm ki, yəni elə namizədlərə biz üstünlük verməli və elə namizədlər özlərinin üstünlük verməlidir ki, onlar o məsuliyyət yükünün altına girə biləcəklər və yaxud da o məsuliyyət yükünü götürə biləcəklər.
Fərab bəy, əvvəlki bələdiyyə seçkilərində əldə olan rəqəmləri təhlil etmisinizmi? Olurmu? Misal üçün, siz qeyd etdiniz, 15-17 bələdiyyə üzvü olur hər bələdiyyədə də təxminən.
Əhalinin sayına görə 500 nəfərdən tutmuş 300 min nəfərə qədərdir. Yəni faktik olaraq 500 nəfər olan 5 bələdiyyə üzvü, artıq 1000 nəfərdən yuxarı 7 bələdiyyə üzvü, o 300 minə də 150-300 min arası isə 19 bələdiyyə üzvü seçilir. Bu yəni, tək rəqəmlidir.
Yəni bu sırf yəni seçilənlərdən gedir. Çünki onların adi məsələ ki, müəyyən bir infrastruktur da olmalıdır.
İcra
aparatı olmalıdır.
Bəli, bəli.
O aydındır. İndi təxminən nə qədər səs kifayət edir ki, namizəd bələdiyyə üzvü seçilsin?
Çox maraqlıdır, çox maraqlı sualdır və belə deyək də, bugünkü cəmiyyəti narahat edən məqamlardır. Tutaq ki, nə Manuf rayonunda, tutaq ki, nə Simi və Yasamal, yəni mərkəz rayonlarda 19 min, 18 min, hətta axırıncı, sonuncu seçkidə vaxtı 30 min səs toplayan bələdiyyə üzvü olmuşdu.
30 min.
Ancaq, yəni 50 nəfər səs verməklə də bələdiyyə üzvü seçilmək mümkündür. Yəni elə yaşayış məntəqələri var ki, orada yəni mən maksimum dedim hələ. Hə. Yəni orada həmin o dairələrdə, yəni 5 nəfərlik üzvü olan, əhalisi 500 nəfər olan yaşayış məntəqəsində həmin o 30 nəfər, 40 nəfər, maksimum 50 nəfər səs verməklə o adam bələdiyyə üzvü seçilə bilərdi. Yəni əslində bunların ikisinin də vəzifəsi, ikisinin də statusu eynidir. Amma düşünürəm ki, yəni qanunvericilikdə bu məqamlar da xüsusi diqqət yetirilməlidir ki, birinin elektoratı 30 min nəfərdirsə, birinin elektoratı 50 nəfərdirsə, yəni bunların arasında müəyyən bir nəsə bir fərq qoyulması mənə elə gəlir ki, daha məqsədə uyğun olardı.
Fərq olması. Amma misal üçün hazırda imkanlar bərabərdir.
İmkanlar bərabərdir. Onun da eyni statusu var, bu birisinin də eyni statusu var. Amma halbuki bunu 30 min nəfər səs verib, buna isə 50 nəfər səs veribdir. Amma birləşdirmədən sonra o 50 nəfərin rəqəmi artıq hardasa 150-200 nəfər çatır.
Bu da çox belə yerinə düşən qeyddir. Füqara bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə. Çox sağ olun. Füqara Tofiqli, municipalitet.saytının rəhbəri, studiyamızın qonağı idi. Bələdiyyə seçkiləri yenidən xatırladım. Dekabrın 23-dədir, amma namizədlərin qeydiyyat prosesinə artıq start verilib. Birazdan xəbərlər, növbəti saatda isə televiziyaların inkişafı barədə danışırıq. Saytı dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapında sımağa getmişsən, o bir otoya keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki
Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sumvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyir sizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.net.